Today This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? KTT Perubahan Iklim PBB atau biasa kita sebut COP26 ini masih berlangsung ya sampai akhir pekan ini, di mana para pegiat lingkungan, para saintis atau ilmuwan, kemudian juga perwakilan dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia berkumpul di Glasgow, Skotlandia saat ini untuk mendiskusikan langkah-langkah apa saja yang harus segera diambil untuk mencegah memburuknya dampak dari krisis iklim saat ini. Nah, redaksi VOA sudah menyiapkan beritanya, update-nya untuk Anda dalam siaran hari ini, di hari Selasa tanggal 9 November 2021, tentunya dengan beragam berita hangat lainnya dari Indonesia dan mancanegara. Yang pertama kita akan menyimak laporan tentang mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menyebut sebagian besar negara gagal mewujudkan rencana iklim mereka sendiri saat ia berbicara di hadapan peserta COP26.
For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago.
Pemerintah Indonesia akan segera mengimpor obat yang diklaim sebagai antivirus COVID-19 buatan perusahaan farmasi Merck dan Pfizer.
Mereka berkomitmen untuk membangun pabrik di Indonesia. Bisa dia invest langsung, bisa dia kerjasama dengan perusahaan BUMN atau swasta, yang penting dia bangun pabriknya di Indonesia.
Semuanya dapat Anda simak dalam VOA This Morning, yang bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di website voaindonesia.com. dan lewat podcast VOA This Morning. Jangan lupa subscribe ya podcastnya. Nah, sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Vina Mubtadi.
VOA Headline News dari Washington DC, saya Vina Mubtadi. Seorang jenderal tinggi Iran mengunjungi Baghdad setelah terjadinya percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak. Jenderal itu mengatakan Teheran dan sekutu-sekutunya tidak ada kaitannya dengan serangan drone yang menyebabkan pemimpin Irak cedera ringan, kata dua politisi Irak pada Senin. Berita kunjungan itu muncul ketika seorang jenderal angkatan bersenjata Irak mengatakan penyelidikan atas serangan drone yang menarget Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi masih berjalan. Tapi berbagai indikasi mengarah pada faksi-faksi yang didukung Iran. Jenderal itu pada Senin mengatakan beberapa drone yang digunakan dalam serangan itu lepas landas dari wilayah di sebelah timur ibu kota, di mana milisi-milisi yang didukung Iran memiliki pengaruh. Serangan drone itu mirip dengan serangan yang pernah dilancarkan di masa lalu oleh faksi-faksi yang didukung Iran di Irak. Pada September misalnya, drone berlapis bom menarget Bandara Internasional Erbil di sebelah utara negara itu, di mana pasukan koalisi yang dipimpin Amerika ditempatkan, kata jenderal tersebut kepada media. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan memulai lawatan pertama ke Eropa dan Asia pada Senin untuk membahas perkembangan di negara Asia Selatan itu, di mana hampir 23 juta orang terancam kelaparan. Persinggahan pertama Duta Besar Thomas West adalah Brussels, di mana diskusinya dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra akan fokus pada langkah selanjutnya di Afghanistan. Ia mencuit, "Saya antusias untuk memajukan kepentingan penting Amerika dan mendukung rakyat Afghanistan." Ditambahkannya, "Masyarakat internasional harus bergerak bersama supaya efektif," tegasnya. PBB telah memperingatkan bahwa lebih dari separuh populasi Afghanistan kemungkinan akan kelaparan pada musim dingin apabila negara itu tidak menerima sumbangan dana lagi. Ada sekitar 40 juta orang di negara itu. Program Pangan Dunia mengatakan dalam pernyataan Senin bahwa biaya BBM, pangan, dan pupuk telah naik, dan semua ini semakin memperparah krisis di Afghanistan. Para pejabat Pakistan pada Senin mengumumkan bahwa pemerintah dan aliansi militan terlarang Tehrik-i Taliban Pakistan telah menyepakati gencatan senjata penuh, sementara kedua pihak merundingkan diakhirinya militansi bertahun-tahun di negara itu. Menteri Informasi Federal Fawad Khodri menyampaikan hal itu ketika berbicara di stasiun TV milik pemerintah. Ia mengatakan gencatan senjata sementara itu akan diperpanjang dengan mempertimbangkan kemajuan negosiasi.
Khan ne 1 Oktober 2021 ko apne interview mein Tehrik-e-Taliban Pakistan se muzakarat ka tazkira kiya tha.
Khoudry menegaskan dialog dengan TTP yang juga dijuluki Pakistan Taliban diadakan sejalan dengan konstitusi dan hukum Pakistan. Proses perdamaian diadakan di sebuah lokasi yang tak diungkap di Afghanistan, dan Khoudry mengatakan pemerintahan sementara Taliban memfasilitasi perundingan-perundingan ini. Ia tidak merincikannya lebih jauh. Sebuah kelompok HAM Eropa pada Senin menuduh bahwa spyware Pegasus buatan Israel digunakan untuk meretas telepon beberapa anggota staf 6 kelompok masyarakat Madani Palestina. Ke-6 LSM itu adalah kelompok yang masuk daftar organisasi teroris Kementerian Pertahanan Israel. Kelompok-kelompok itu adalah Adamir Al-Haq, Pertahanan bagi Anak-anak Palestina, Persatuan Komite Kerja Pertanian, Pusat Riset dan Pembangunan Bisan, dan Persatuan Komite Perempuan Palestina.
احنا اليوم معكم جميعا لنعلن اننا اكتشفنا وجود.
Israel pada Senin menolak mengomentari tuduhan bahwa Pegasus digunakan terhadap para anggota staf itu. Negara itu juga menolak kritikan internasional terkait pelabelan teroris tersebut, mengatakan pihaknya punya banyak bukti yang menunjukkan kaitan antara kelompok-kelompok itu dengan Front Populer bagi Pembebasan Palestina. Erupsi gunung berapi Cumbre Vieja di Pulau La Palma, Spanyol, memasuki minggu ke-8 pada Senin dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Lewat akun Twitter, Involkan, Pusat Vulkanologi Kepulauan Kanari, melaporkan lahar kepulan asap tebal dan abu keluar dari mulut gunung sepanjang hari. Mengutip sebuah laporan dari Departemen Vulkanologi Italia, Involkan mengatakan, ketinggian minimum dari kepulan Gunung Berapi pada Senin adalah 1.600 meter. Erupsi fluktuatif sejak 19 September, dan para ilmuwan mengatakan erupsi bisa berlangsung hingga 3 bulan. Tapi para pakar telah mengatakan sulit untuk memprediksi akhir dari erupsi, karena lahar abu dan gas yang muncul ke permukaan mencerminkan aktivitas geologi kompleks yang terjadi jauh di dalam bumi yang belum terjangkau teknologi. Sekian VOA Headline News, saya Fina Muptadi. Sampai jumpa.
VOA This Morning. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebut sebagian besar negara gagal mewujudkan rencana iklim mereka sendiri saat ia berbicara di hadapan peserta KTT Perubahan Iklim PBB COP26 hari Senin di Glasgow, Skotlandia. Sepekan berjalan, isu-isu penting terkait krisis iklim pun belum dituntaskan. Selengkapnya, simak laporan berikut. Dalam pidato di KTT Perubahan Iklim PBB, COP26, hari Senin waktu setempat, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberi peringatan keras. Kita masih amat jauh dari tujuan kita.
For starters, despite the progress that Paris represented,
terlepas dari kemajuan saat tercapainya perjanjian iklim Paris, sebagian besar negara telah gagal mewujudkan rencana aksi iklim yang mereka buat 6 tahun lalu.
Ia mengaku bahwa beberapa kemajuan Amerika Serikat terhenti saat penerusnya, mantan Presiden Donald Trump, menarik Amerika dari perjanjian iklim Paris secara sepihak. Presiden Joe Biden lantas bergabung kembali dalam kesepakatan itu saat ia mulai menjabat. Obama juga mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia, yang kedua pemimpinnya absen dari pertemuan tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 120 kepala negara dan pemerintahan itu, telah menunjukkan sikap tidak serius yang berbahaya bagi berbagai komitmen untuk memerangi krisis iklim.
We need advanced economies like the US and Europe leading.
Kita membutuhkan ekonomi-ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk memimpin penanganan masalah ini. Tapi Anda juga tahu bahwa kita perlu Tiongkok dan India untuk memimpin, kita perlu Rusia untuk memimpin, seperti kita membutuhkan Indonesia, Afrika Selatan, maupun Brazil untuk memimpin isu ini. Kita harus melibatkan semua pihak.
Setelah berjalan selama seminggu, beberapa isu paling rumit masih belum terselesaikan. Hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai 3 target utama PBB, yaitu janji pengurangan emisi hingga setengahnya pada tahun 2030 untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap pada batas 1,5 derajat Celsius seperti disepakati pada perjanjian iklim Paris tahun 2015, kemudian realisasi dana iklim sebesar 100 miliar dolar per tahun dari negara-negara kaya bagi negara-negara miskin, serta gagasan bahwa separuh dari uang itu digunakan untuk menyesuaikan diri dengan dampak terburuk pemanasan global. Saat berbicara mewakili negara-negara miskin, Ahmado Sebore Tore dari Guinea menyebut negara-negara kaya hanya membuat komitmen kosong karena tidak menepati janji mereka untuk menyalurkan dana iklim. Perwakilan Bolivia di COP26, Diego Pacheco Balanza, menyampaikan hal serupa.
There is a history of broken promises and unfulfilled commitments.
Sejarah dilanggarnya janji-janji dan tidak dipenuhinya berbagai komitmen oleh negara-negara maju berpengaruh signifikan terhadap posisi kita saat ini dalam kaitannya dengan kenaikan suhu bumi dan dampak-dampaknya.
Beberapa isu lain termasuk perdagangan karbon dan isu transparansi juga belum terselesaikan. Ayman M. Shazli dari Arab Saudi mendesak Sharma untuk menekan para perunding untuk mencapai resolusi pada 12 November mendatang, hari terakhir penyelenggaraan COP26. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Mandat vaksinasi COVID-19 di lingkungan kerja terus menjadi kontroversi di Amerika Serikat. Pemerintahan Joe Biden diperkirakan akan segera menanggapi keputusan pengadilan federal baru-baru ini yang menghentikan sementara mandat vaksinasi federal bagi perusahaan-perusahaan besar.
Di Amerika Serikat, perbedaan pendapat mengenai aturan di tempat kerja yang mengharuskan vaksinasi COVID-19 terus memanas. Minggu ini, Gedung Putih akan memberikan tanggapannya atas perintah pengadilan federal yang menghentikan sementara mandat vaksin federal untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan. Beberapa negara bagian, bisnis, dan kelompok agama menggugat dengan alasan mandat itu tidak konstitusional. Pemerintahan Biden berpendapat mandat itu perlu, seperti disampaikan oleh Dr. Vivek Murthy, United States Surgeon General atau Kepala Korps Layanan Kesehatan Masyarakat untuk semua Angkatan Bersenjata Amerika. Dia berbicara dalam acara televisi ABC This Week.
There are times where we recognize that our decisions have a broader effect on people around us.
Ada kalanya kita menyadari bahwa keputusan yang kita buat berdampak lebih luas pada orang-orang di sekitar kita. COVID telah mengingatkan kita akan hal itu, dan itulah mengapa memberlakukan persyaratan semacam itu di tempat kerja tidak hanya akan membantu, tetapi juga merupakan langkah penting sebagai jalur cepat bagi kita untuk keluar dari pandemi.
Pemerintahan Biden mengatakan pemerintah federal bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan aturan keselamatan di tempat kerja, tetapi sebagian anggota Kongres mengatakan mandat COVID-19 merupakan tindakan yang terlalu jauh. Gubernur Florida Ron DeSantis dari Partai Republik berbicara menentang aturan federal itu.
I don't think people want this decision yanked away from them.
Saya kira warga tidak ingin kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dirampas dari mereka. Saya pikir mereka tidak menginginkan preseden di mana pemerintah federal dapat masuk dan begitu saja memaksa mereka untuk melakukan apa yang diinginkan pemerintah.
Dengan semakin banyaknya orang mendaftar untuk mendapatkan suntikan setiap hari, sebagian orang mempertanyakan apakah mandat federal yang akan mulai berlaku pada bulan Januari itu masih layak diperjuangkan. Dr. Scott Gottlieb, mantan komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Food and Drug Administration, FDA, berbicara dalam acara jaringan televisi CBS, Face the Nation.
We need to ask ourselves, what is our goal? We vaccinated about 81% of adults over the age of 18.
Dari sudut pandang kebijakan publik, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa tujuan kita? Kita telah memvaksinasi sekitar 81% orang dewasa di atas usia 18 tahun. Sejauh mana kita ingin mencapainya? Dan seberapa besar akibat yang siap kita tanggung dalam hal kesenjangan budaya, timbulnya rasa permusuhan, dan berbagai tantangan lain.
Sementara jumlah kasus COVID-19 terus menurun di Amerika, sekitar 70 ribu kasus baru dilaporkan setiap hari. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah akan segera mengimpor obat yang diklaim sebagai antivirus COVID-19 buatan perusahaan farmasi Merck dan Pfizer. Selain itu, pemerintah juga mendorong kedua perusahaan tersebut untuk membangun pabriknya di tanah air. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah akan segera mendatangkan obat antivirus COVID-19 Molnupiravir buatan Merck dan Paxlovid buatan Pfizer untuk mengantisipasi terjadinya ledakan kasus menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Ia mengatakan pihaknya sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan terkait perusahaan mana yang akan dipilih untuk mendatangkan stok lanjutan dari obat antivirus COVID-19. Budi menekankan perusahaan yang akan dipilih nanti merupakan perusahaan yang mau berinvestasi dengan membangun pabrik obatnya di tanah air.
Jadi jangka menengahnya kita akan memilih nanti perusahaan-perusahaan yang kita impor obat jadinya, tapi mereka berkomitmen untuk membangun pabrik di Indonesia. Bisa dia invest langsung, bisa dia kerjasama dengan perusahaan BUMN atau swasta, yang penting dia bangun pabriknya di Indonesia. Dengan demikian, ketahanan dari obat-obatan ini bisa terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah cukup agresif untuk menarik perusahaan pembuat obat antivirus COVID-19 ini untuk membangun pabriknya di Indonesia. Ia pun optimis hal ini akan terwujud dalam waktu dekat. Menurutnya, negara sebesar Indonesia harus bisa berperan sebagai produsen obat antivirus COVID-19 dengan membangun pabriknya di negeri sendiri.
Negara sebesar ini jangan menjadi negara pengimpor saja. Kita udah ngalamin kemarin kasus kita, bagaimana sakitnya kita tidak bisa mendapatkan paracetamol karena India diblok. Sakitnya bagaimana kita sudah tanda tangan kontrak untuk dapatkan AstraZeneca ditahan oleh India. Jadi ini pengalaman-pengalaman pahit yang harus kita selesaikan.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan pengadaan kedua obat antivirus COVID-19 tentu menjadi kabar menggembirakan sehingga intervensi di sisi hulu dan treatment menjadi lebih baik. Namun, ia menggarisbawahi obat tersebut bukanlah strategi utama dalam mengendalikan pandemi. Apalagi obat antivirus COVID-19 tersebut akan efektif kalau diberikan pada fase awal. Sehingga, bila strategi deteksi dini seperti 3T lemah, maka pemberian obat tersebut akan sia-sia. Maka dari itu ia menyarankan kepada pemerintah, jika ingin menjalin kerjasama dengan membangun pabrik, akan lebih baik jika membangun pabrik vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Menurutnya, strategi pengendalian pandemi selain penerapan 3T dan penegakan protokol kesehatan, vaksin sangat penting dibandingkan dengan obat antivirus.
Kalaupun ada kerjasama vaksin, lebih dominan, lebih penting, karena ini untuk kebutuhan bukan hanya saat ini, tapi ke depan. Dan dampaknya vaksin ini di hulu dia, mencegah orang terinfeksi. Walaupun ada kasus begitu, tapi dia akan kecil kemungkinan untuk parah, termasuk menderita long COVID. Nah, ini makanya pemilihannya ya tentu harus didasari dengan strategi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini ya, kalau kesehatan masyarakat itu preventif dan promotif.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, pembatasan terkait COVID-19 yang melarang warga asing datang ke Amerika Serikat dicabut pada hari Senin. Namun itu hanya bagi pengunjung yang sudah divaksinasi. Di Bandara Heathrow, London, Inggris, CEO Virgin Atlantic, Shai Weiss, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ia berharap perusahaan itu akan beroperasi dengan kapasitas penuh penumpang dalam hitungan bulan. British Airways dan Virgin Atlantic, dua maskapai yang sejak lama bersaing, lepas landas secara simultan dari landas pacu paralel Bandara Heathrow menjelang pukul 9 waktu setempat. Penumpang penuh, kata Weiss. Volume penumpang ia percaya akan tetap tinggi dalam beberapa minggu mendatang dengan semakin dekatnya hari Thanksgiving atau hari bersyukur, juga liburan musim dingin. Weiss menambahkan Atlantic tidak memperkirakan kembali ke situasi sebelum pandemi. Tetapi ia yakin jumlah penumpang akan penuh dalam setiap penerbangan pada April 2022. Indeks saham Wall Street naik pada pembukaan perdagangan Senin, hampir mencapai rekor penutupan minggu lalu. Meskipun saham Tesla turun setelah pendirinya Elon Musk mengisyaratkan akan menjual sebagian sahamnya. Pedagang senang atas disetujuinya paket infrastruktur senilai $1.2 triliun oleh Kongres Amerika pada Jumat. Dan data lapangan pekerjaan yang dirilis pemerintah menunjukkan ekonomi terbesar di dunia itu banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Saham Tesla turun 4,5% setelah mayoritas pengikut Musk di Twitter, lebih dari 62 juta orang, memilih ya dalam jajak pendapat yang menanyakan apakah Musk harus menjual 10% sahamnya di Tesla. Dengan inflasi yang tinggi di Amerika, pasar menantikan data harga produsen yang akan dirilis hari Selasa dan laporan harga konsumen yang akan dirilis hari Rabu untuk memberikan informasi baru apakah gelombang kenaikan harga akan terus berlanjut. Untuk Carolina Amkes, saya Rifan Wiastono, VOA. Kediaman orang tua dan kerabat pengacara sekaligus pembela hak asasi manusia Veronica Koman di kawasan Jakarta Barat diteror orang tak dikenal pada hari Minggu. Kelompok masyarakat sipil mendesak polisi mengusut tuntas aksi teror tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia menyampaikan kecaman dan keprihatinan atas rangkaian serangan bom yang dilakukan oleh orang tidak dikenal terhadap kediaman orang tua dan rumah kerabat Veronica Koman yang terjadi pada 24 Oktober dan 7 November 2021. Koalisi ini mendesak agar polisi mengusut tuntas kasus teror yang dialami oleh keluarga Veronica. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan teror yang dialami oleh keluarga Veronica merupakan sebuah serangan terhadap kerja-kerja aktivis dan pengacara yang banyak menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Dan kami mendesak kepada pemerintah dan juga kepada polisian untuk bisa menemukan pelakunya dan mengajukan pelakunya ke pengadilan.
Negara, kata Usman, wajib melindungi setiap warga negaranya yang ada di wilayahnya. Polisi pun diminta untuk menemukan pelaku teror terhadap keluarga Veronica.
Negara wajib untuk melindungi setiap orang yang ada di dalam wilayahnya. Apalagi orang tersebut misalnya tidak punya hubungan sama sekali dengan perbuatan, katakanlah, yang dianggap melanggar hukum.
Aktivis HAM Papua, Michael Himan, mengatakan teror yang dialami oleh keluarga Veronica diawali pada 24 Oktober. Teror itu dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor yang menggantungkan sebuah bungkusan di pagar rumah orang tua Veronica. Tak lama berselang, bungkusan tersebut terbakar. Kemudian serangan kedua pada Minggu 7 November 2021 juga dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Pelaku melemparkan dua bungkus berwarna hijau dan kuning yang berisi bom dan kemudian meledak di garasi. Pada hari yang sama, rumah kerabat Veronica dikirimi paket berisi bangkai ayam dan surat ancaman.
Saya sangat mengecam keras atas tindakan-tindakan teror maupun melakukan pengeboman kemarin itu ya di tempat rumah Ayanda Veronica Koman.
Sementara Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andi Muhammad Rizaldi menilai aksi teror sangat terencana karena pelaku telah mengetahui alamat dari rumah orang tua dan kerabat Veronica.
Proses terencana itu juga tampak atau terlihat dari adanya persiapan atas teror-teror tersebut berupa bom dengan daya ledak yang begitu rendah.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, KTT Iklim PBB di Glasgow, Skotlandia tinggal 4 hari lagi. Perundingan itu bertujuan untuk meraih perjanjian agar negara-negara bisa menahan laju pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat Celsius. Seperti dilaporkan jurnalis VOA Vina Mubtadi, selain peran pemerintah, partisipasi publik juga sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut.
Planet Bumi diperkirakan akan memanas 3 derajat Celsius pada akhir abad ini. Kandidat PhD Bidang Kebijakan Iklim pada Universitas Wageningen Belanda, Nila Kamil, mengatakan
akan ada severe impacts terhadap negara-negara seluruh dunia, terutama small island states, dengan kenaikan air laut, mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan.
Dampak itulah yang ingin dicegah oleh para pemimpin dunia dan juru runding yang sedang berkumpul dalam konferensi iklim PBB atau COP26 di Glasgow. Target mereka adalah menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat Celsius. Karena itu, partisipasi publik juga sangat penting untuk mengurangi emisi. Nila mengatakan upaya bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan, seperti memilah sampah, menggunakan energi bersih, dan memilih pemimpin yang pro lingkungan.
Nggak bisa lagi nih gaya hidupnya yang sewenang-wenang atau misalnya harga BBM disubsidi dan pemimpin seperti itu malah yang dipilih, karena kita memang harus phase out dari penggunaan conservative fuel. Kita harus beralih ke renewable energy.
Artinya, mengurangi bahan bakar fosil yang berasal dari minyak, batu bara, dan gas alam, lalu menggantinya dengan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Ika Permatasari Olsen, perempuan yang tinggal di sebuah kapal yacht di perairan Norwegia, sangat memperhatikan sumber energi yang digunakan.
Meskipun kita masih menggunakan diesel, tapi juga kita bisa self-sustain karena kita juga menggunakan wind power juga untuk ini ya, nge-charge baterai dan listrik segala macam.
Menurutnya, cara ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan elektrik.
Tidak semua area listriknya itu dihasilkan dari air atau listriknya dihasilkan dari angin. Tapi masih banyak sekali area-area yang kita tuju itu listriknya berasal dari coal.
Coal atau batu bara adalah salah satu isu yang dibahas dengan sengit di KTT Iklim. Beberapa negara besar pengguna batu bara pada Kamis mengumumkan langkah-langkah untuk perlahan-lahan menjauhkan diri dari penggunaan bahan bakar fosil yang syarat akan polusi. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada Rabu di Glasgow mengatakan Indonesia akan mampu menghapus penggunaan batu bara pada 2040.
We are introducing the energy transition mechanism.
Kami menggunakan mekanisme transisi energi. Artinya, untuk batu bara akan dipercepat atau dipensiunkan lebih awal.
Menurut Presiden COP26, target negara-negara terkait penggunaan batu bara akan memangkas sekitar 1/10 derajat dari proyeksi kenaikan suhu yang akan terjadi di masa depan.
Gary Friedman mencatat sejarah dunia dengan menjadi orang pertama yang terbang melintasi Selat Cook, Selandia Baru, dengan menggunakan pesawat listrik. Pencapaian itu bertepatan dengan KTT Iklim PBB yang sedang berlangsung di Skotlandia.
Gary Friedman melakukan penerbangan solo lintas selat itu selama 40 menit. Penerbangan pesawat kecil dengan dua tempat duduk itu terjadi 101 tahun setelah orang pertama menerbangkan pesawat konvensional di atas perairan yang memisahkan dua pulau utama Selandia Baru, negara di Pasifik Selatan.
101 years ago, Ewan Dixon was the first guy to do it. It's taken a century.
101 tahun lalu, Ewan Dixon menjadi orang pertama yang terbang di atas Selat Cook. Butuh 100 tahun bagi kita untuk mengubah sistem propulsi untuk menjauh dari bahan bakar cair.
Penerbangan pada Senin 1 November 2021 itu untuk menarik perhatian pada kemungkinan penerbangan yang lebih ramah lingkungan dan dilakukan bertepatan dengan pembukaan KTT Iklim PBB yang penting di Glasgow, Skotlandia, Inggris. Pejabat Bandara Internasional Wellington percaya itu mungkin jarak terjauh yang ditempuh pesawat listrik dalam melintasi perairan manapun. Friedman mengatakan, hari itu diawali dengan hujan lebat di lokasi keberangkatan di dekat kota Blenheim. Setelah 15 menit menunda penerbangan, cuaca cukup cerah untuk lepas landas. Kondisi cuaca kemudian menjadi cerah di atas samudra. Friedman mengatakan dia sangat gembira ketika mendarat. Teknologi pesawat itu, kata Friedman, bekerja lebih baik dari yang dia harapkan karena daya baterainya masih tersisa 40%.
We landed with 40% remaining.
Friedman, usia 49 tahun, pendiri perusahaan Electric Air, mengatakan bahwa dia sudah lama peduli pada lingkungan. Ide pesawat listrik muncul ketika dia menyadari adanya ketidaksesuaian antara mengendarai mobil listrik dan menerbangkan pesawat bertenaga bahan bakar minyak. Dia melakukan perjalanan ke Slovenia untuk membeli pesawat Pipistrel Alpha Electro. Setelah itu, ia melampaui berbagai rintangan dengan regulator penerbangan Selandia Baru supaya pesawat listriknya mendapat lampu hijau. Berat pesawat itu kurang dari 400 kg dan jauh lebih senyap dibandingkan pesawat umumnya. Untuk perjalanan 78 km, Friedman menerbangkannya hanya pada ketinggian 305 meter di atas permukaan laut dan dengan kecepatan yang relatif lambat, 130 km per jam untuk mempertahankan muatannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.